Latvijā ir diezgan īss mācību gads. Eiropas izglītības un kultūras izpildu aģentūras apkopotā statistika liecina, ka mūsu valstī bērni mācās aptuveni 172 dienas mācību gadā. Mazāk mācās pirmklasnieki, bet 9. un 12. Klasē skolā jāpaliek ilgāk. Aptuveni tikpat īss mācību gads ir arī Francijā, Grieķijā un Maltā. Turpretī Dānijā un Itālijā tas ir krietni garāks un sasniedz 200 dienas. Savukārt, mūsu valstī ierastais 13 nedēļu vasaras brīvlaiks ir viens no garākajiem Eiropas Savienībā. Daudzas citas valstis priekšroku dod brīvlaikiem gada vidū. Florians Brauns ir ķīmijas skolotājs, kurš strādā netālu no Štutgartes. Viņš vēl ir brīvdienās, jo Bādenes Virtembergas federālajā zemē vēl ir vasaras brīvlaiks.
Yes, we start usually school in the second week of September, but just my federal state.
Mēs parasti sākam skolu 2. Septembra nedēļā, bet tā tas ir tikai manā federālajā zemē. Vācijā skolēnu brīvdienas notiek dažādos laikos, lai visi vācieši, kuriem ļoti patīk ceļojumi, nedotos brīvdienās vienlaicīgi. Piemēram, Berlīnē skolēni un skolotāji sāk brīvlaiku jau jūlijā un ir gandrīz pabeiguši tajā brīdī, kad brīvdienas sākas pie mums dienvidos.
Holidays in the south start.
Vācijā ir viens no īsākajiem vasaras brīvlaikiem, aptuveni 6 nedēļas. Tomēr ik pa pusotru diviem mēnešiem skolēni un skolotāji var atpūsties viens no otra, jo iestājas vienu vai divas nedēļas garš brīvlaiks. Savukārt, Beļģijas skolās ar franču izglītības valodu šogad ir spērts solis vēl tālāk. Monsas universitātes profesors Reno Mās stāsta, ka turpmāk bērniem ik pa 4 nedēļām būs 2 nedēļu brīvlaiks.
It's based on several studies by colleagues.
Tas balstās uz vairākiem pētījumiem, ko veica mani kolēģi. Viņi secināja, ka tieši šāds ritms ļauj skolēniem vislabāk koncentrēties uz mācībām un nepārgurt. Galvenās pārmaiņas skar vasaras brīvlaiku.
That's the biggest change.
Līdz šim beļģu skolēni vasarā atpūtās vairāk nekā 2 mēnešus. Tagad pārtraukums būs aptuveni mēnesi garš. No jūlija vidus līdz augusta vidum.
All the pedagogical assessments showed that the students forgot too much.
Visi pedagoģiskie novērtējumi parāda, ka studenti vasaras brīvlaikā pārāk daudz aizmirsa. Brīvlaiks bija pārāk garš, tādēļ labāk ir to samazināt, lai nodrošinātu, ka atgriežoties skolā, viņi vēl kaut ko atcerēsies.
Pārējās Baltijas valstīs mācību gads ir nedaudz garāks nekā Latvijā. Vasaras brīvlaiks Igaunijā ir līdzīgs kā pie mums 12 nedēļas. Savukārt Lietuvā tas ir pāris nedēļas īsāks. Somijā bērni vasarā atpūšās 10 līdz 11 nedēļas un atgriežas skolā jau augusta vidū. Dānijā mācības notiek no augusta sākuma līdz jūnija beigām. Tātad brīvlaiks vasarai tikai aptuveni pusotru mēnesi, gluži kā Vācijā un Beļģijā. Vaicāju skolotājiem Braunam, ko bērni parasti dara dažādos brīvlaikos gada vidu un kā to uztver vecāki.
So when I talk to my students what they did in Easter or some other holidays they
Kad es prasu saviem skolēniem par to, ko viņi ir darījuši lieldienās vai kādās citās brīvdienās, viņi parasti atbild, ka ir vai nu palikuši mājās, vai nu ciemojušies pie vecvecākiem, vai arī bijuši nelielā izbraucienā kaut kur tuvumā. Daži vecāki paņem pāris brīvas dienas un dodas ar bērniem pārgājienā vai pie dabas.
They spend it hiking or something like that, I would say.
Apkopotie dati ļauj secināt, ka mūsu valstī ir visai garš vasaras pārtraukums un salīdzinoši īss mācību gads. Bet daudz viet citur Eiropā skolēni vairāk atpūšās pavasarī, rudenī un ziemā. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Brisele.